7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Deputatul Nicolae Juravski, reales președintele Comitetului Național Olimpic, vorbește despre avantajele amestecului politicii în sport.
Păi da, puțin lucru a făcut 20 de milioane cum am scos la Academie de Știință, 20 de milioane pentru Palatul Sport. Nu e laudabil sau nu e bine chestia asta? Voi n-ați preluat lucrurile așa cum sunt ele.
Cum evaluează ministrul de externe Iurie Leancă starea relațiilor moldoruse?
Și rubrica Lumea din Jur, astăzi despre BBC, care împlinește 90 de ani de activitate pe fondul unor mari scandaluri. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Fondul Monetar Internațional a anunțat că așteaptă o creștere a economiei moldovene anul acesta de numai 0,3%. Emisarul FMI, Nicolae Gheorghiev, le-a spus astăzi jurnaliștilor la Chișinău că previziunile inițiale, mult mai optimiste, au fost revizuite în urma efectelor secetei și crizei din țările europene. FMI a coborât și așteptările de creștere pentru anul viitor până la 4%, față de creșterea anticipată de 5% pe care a întemeiat guvernul legea bugetului pe 2013. Guvernul moldovean spune că a invitat două reprezentante ale administrației transnistrene să participe mâine la ședința Comisiei Interguvernamentale Moldoruse de Cooperare Economică. Un comunicat de presă spune că negociatoarea Nina Stansky și economista Maria Parnas vor participa ca observatoare la discuții. La ședința de mâine la Chișinău este așteptat vicepremierul rus Dmitri Rogozin, care va călători apoi la Tiraspol. Din delegația rusă va lipsi, din motive neclare, ministrul energiei Alexandru Novak, cu care Chișinăul spera să negocieze noul contract de import a gazelor. Alianța pentru Integrare Europeană a făcut front comun astăzi în jurul prim-vicepreședintelui democrat al Parlamentului Vlad Plahotniuc și a zădărnicit tentativa opoziției comuniste de a-l demite. Pentru demiterea fostului om de afaceri din conducerea Parlamentului s-au pronunțat la votul deschis numai 34 de deputați comuniști care îl acuză de preluare ilegală de afaceri. În apărarea sa, Plahotniuc a spus că opoziția a țintit în întreaga majoritate parlamentară pe care ar dori să o destabilizeze și să provoace o criză politică. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat astăzi că țara sa va întreprinde orice acțiune este necesară ca să-și apere cetățenii de atacurile cu racheta ale militanților Hamas din fâșia Gaza, unde armata israeliană a început o ofensivă miercuri.
In the past 24 hours, Israel has made it clear.
În ultimele 24 de ore, Israelul a arătat limpede că nu va tolera atacurile cu rachete împotriva cetățenilor săi, a spus Netanyahu. De miercuri până astăzi, bombardamentele israeliene de pe uscat mare și din aer au făcut 13 victime în Gaza, inclusiv copii, iar o rachetă palestiniană a ucis 3 civili în sudul Israelului. În Georgia au fost reținuți încă 9 foști oficiali ai Ministerului de Interne, între care șeful Departamentului pentru Securitate Constituțională. Ei sunt interogați pentru abuz în funcție și reținerea ilegală a unui bodyguard al lui Bidzina Ivanishvili, înainte ca acesta să fi devenit premier luna trecută. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, i-a spus lui Ivanishvili ieri la Bruxelles că este îngrijorat de arestările unor foști și actuali oficiali georgieni, între care fostul ministru de interne și șeful marelui stat major. Ministerul de externe al Rusiei a spus astăzi că Moscova va răspunde aspru la eventuala adoptare a proiectului Magnitsky, care a mai făcut săptămâna aceasta un pas către adoptare în Congresul American. Proiectul prevede restricții de viză și înghețarea conturilor pentru oficiali ruși responsabili de moartea avocatului rus Magnitsky în 2009.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. La Chișinău are loc în aceste zile o reuniune interguvernamentală moldorusă la care va sosi mâine și vicepremierul Dmitri Rogozin, reprezentantul Kremlinului pentru conflictul transnistrean. Frecvența neobișnuită a contactelor bilaterale a readus în atenția opiniei publice problemele din relațiile moldoruse. Este subiectul interviului acordat astăzi Valentinei Ursu de ministrul de externe Iurie Leanca.
Astăzi în relația dintre Chișinău și Moscova, ce e bine și ce e rău?
Relația dintre Chișinău și Moscova este una mult mai bogată în nuanțe, nu doar alb și negru. E un mozaic cu diverse nuanțe. În ansamblu, insist pe evaluarea pe care am făcut-o și eu și colegii mei, că în acești ani am reușit să ne mișcăm sigur și ascendent. Nu înseamnă că am reușit să găsim soluții pentru toate problemele. În mod special, sigur că asta se referă la conflictul transnistrean, prezența militară, contingentul de pacificare, dar prin faptul că am demonstrat coerență, predictibilitate și ne-am propus să fim previzibili și în raport cu partenerii noștri estici, dar și în raport cu partenerii noștri vestici. Și sper că și unii și alții apreciază că nu mai ezităm, nu profesăm limbajul diferit atunci când ne aflăm la Moscova sau când ne aflăm la Bruxelles sau la Washington. Și această previzibilitate, cred că ne face pe noi parteneri mult mai înțeleși și mai simplu de a administra relația cu noi. Deci, după cum vă spuneam, e o relație polivalentă, complexă, cu diverse nuanțe, cu elemente sensibile, dar până la urmă, ceea ce ne dorim noi este să facem ca această relație să avanseze, să se bazeze pe respectul reciproc, pe interese mutuale. Dincolo de problemele care le-am menționat, sigur că avem problema gazelor, de exemplu, trebuie să comunicăm. E o problemă cu mai multe substaturi, dincolo de prețul la gaze, mai există și angajamentele noastre în raport cu tratatul privind crearea comunității energetice europene, există problema datoriei, o parte este a regiunii transnistrene acumulată într-o manieră artificială, deci asta înseamnă că trebuie să dialogăm, să continuăm să prezentăm poziția noastră bine argumentată. Până acum am reușit să facem acest lucru, sper să găsim soluții care vor reprezenta rezultatul acestui compromis. Fără cedări unilaterale, dar un compromis care va permite ambelor părți să aibă aceste senzații de satisfacție și de faptul că fiecare a reușit să-și urmărească interesul său național.
Analiștii politici lasă să se înțeleagă că indirect totuși Moscova transmite mesaje Chișinăului atunci când e vorba despre identificarea unei soluții pentru criza transnistreană sau despre soluționarea problemelor energetice. Neapărat Kremlinul ar lua în calcul și o eventuală apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană, ceea ce nu i-ar plăcea Moscovei. Totuși, Moldova are de ales în această situație cum trebuie să se comporte, ce ar trebui să obțină în dialogul moldorus.
Moldova alegerea și-a făcut-o în favoarea valorilor democrației, în favoarea valorilor demnității umane, care se asigură pentru un sistem politic care și-a demonstrat deja funcționalitatea. Ori aceste valori sunt reflectate în acordul tratat care stau la baza creierii acestei uniuni europene. Dar alegerea noastră sub nicio formă n-ar trebui și sper că nu va afecta relația noastră cu Federația Rusă.
Domnule vicepremier, și totuși un subiect sensibil în dialogul moldorus, a fi sau a nu fi aceste consulate rusești pe teritoriul Republicii Moldova la Bălți și la Tiraspol? Le-ați răspuns partenerilor ruși? Cum procedați?
Despre interesul colegilor de la Moscova de a deschide acest consulat la Bălți am aflat foarte recent, dar nu printr-o comunicare directă, ci printr-o postare pe Twitter. O, asta nu e cea mai eficientă comunicare în relațiile interstatale. În momentul în care se va pune așa problemă în dialogul nostru, care e un dialog permanent, sunt convins că răspunsul Chișinăului va fi unul pozitiv pentru Bălți. La Bălți există deja consulată și nu văd absolut nicio problemă pentru deschiderea inclusiv a consulatului Federației la Bălți. În ceea ce privește Tiraspolul sau deschiderea acolo a unui consulat, poziția noastră este la fel cunoscută. În primul rând, nu e un subiect nou pe agenda relațiilor moldoruse, cu ocaziile tuturor întrevederilor pe care le-am avut cu ministrul de externe al Federației Ruse, această problemă s-a pus. Și răspunsul nostru a fost mereu constant. De principiu, sigur că da, dar pentru a trece de la principiu la acțiune, există convenția privind relațiile consulare de la Viena, care stipulează foarte clar în ce condiții care urmează să fie întunite poate fi deschis un consulat. Astăzi, aceste condiții nu sunt întunite și problema cea mai mare, sigur că este faptul că ne controlând teritoriul respectiv, nu putem asigura anumite condiții de securitate, de imunitate, de corespondență, să și așa mai departe. Deci lista este destul de mare.
Da, aici la externe aveți o solicitare oficială din partea Rusiei pentru inaugurarea unui consulat la Tiraspol?
După cum vă spuneam, este un subiect pe agenda de mult timp. Ei au pus problema, noi am avut reacție imediată, deci în momentul în care reacția noastră nu a fost una pozitivă, sigur că s-a înțeles că nu e cazul să se meargă mai departe.
Ministrul moldoven de externe, Iurie Leancă, în dialog cu Valentina Ursu. Deputatul liberal-democrat Nicolae Juravski a fost reales ieri președintele Comitetului Național Olimpic. La ședința care a durat 7 ore și la care a fost prezent și premierul Vlad Filat, unii participanți s-au întrebat cu voce tare dacă e legal sau etic ca deputatul Juravski să ocupe în continuare o funcție de conducere în sport. Despre aceste obiecții a stat de vorbă cu proaspătul președinte olimpic reales, Liliana Barbaroșe.
Nu este nicio lege, în primul rând, că noi, dreptul fiind lider al unui organ obștesc, dacă ne referim la ceea ce este un articol în că cât de cât să protejăm. Este în felul următor. Eu sunt membru simpatizant, asta e una. În al doilea, când a apărut problema colegii noștri, e cum au pus așa problema? Da, când au pus problema, mai se implică Juravski, liderul sportului în politică, sau nu, colegii toți au știut. Asta s-a vorbit la adunare generală, asta s-a vorbit la executiv, s-a vorbit cu secretarul general, toți au spus, da, Nicolae, trebuie să ne sculăm din genunchi, e dezastru în sport, trebuie să avem reprezentanță noștri în organele superioare statului, ca să încercăm promovăm. Asta este din contră. Îmi pare rău că mass media o folosește într-un mod așa mai în difavoarea sportului. Nu e încălcare. Hai chiar să vedem, să zicem că nu e mare democrație în Belarusia. Dar nu poate un președinte de stat chiar să încalce Carta Olimpică. Același Lukashenko. Același Aliyev, Ilham Aliyev, care este estimat și un om care de 20 de ani, mult 20 de ani, președintele Comitetului Olimpic. Chiar credeți că dacă era interzicere omul acela nu ceda să plece din funcția de președinte a Comitetului?
Domnul Juravski, de ce n-ați rămâne fidel sportului și să faceți ce mult pentru sport din poziția noastră de parlamentar, fără să fiți președinte al comitetului. De ce?
Păi, dar cine o să ajute? Cine vedeți în funcția comitetului atunci?
Nu știu, dar mă gândesc să poate participat mai mult dacă nu erați neastră.
Dumneavoastră ați văzut? Alții nici nu știu. În afară de asta nu merite. N-au merite ca să fie.
Dar nu e în sport niciun om care să merite?
Poate și sunt, dar văd că nu s-au demonstrat că vor. Insist, cine vreți? Ion Cebanu, care la minister este, acela vreți? Uitați, suntem 2 ani, ce inițiative au venit cu ministerul nou creat, când trebuie în fiecare săptămână să avem inițiative din partea lor. Tudor Căsapu este un campion olimpic, este un băiat bun, dar îmi pare rău că a mers el pe mâna cuiva. Fiindcă, într-adevăr, dacă ați fost și ați observat și programul și gândirea, asta și mie îmi face o imagine negativă. Că...
Eu pot să admit că nu vii concurent, dar zic, poate participa alții dacă nu era
acolo. Lasă participă. Păi asta ce înseamnă? Că eu sunt puternic, fiindcă campania care ați demonstrat-o toți, e clar că îl obligă premierul Filat, fiindcă eu sunt o personalitate care am făcut ceva pentru sport.
Și în cazul când...
Ați urmărit și publica și cum continui și publica și Moldova în toți.
Deci că vreți sau nu, punctul vulnerabil există, că e o problemă morală în alte state. Vă puteți imagina, apropo, în alte state așa ceva?
Dar nu este așa ceva. Voi ați citit ați citit punctul respectiv din...
Eu acum cu cine vorbesc? Cu un președinte al Comitetului Olimpic sau cu un deputat membru al PLDM?
De ce confirmați? Nu sunt membru, sunt susținător.
Dar dumneavoastră admiteți, recunoașteți că a ajuns principiul ăsta de partajare a funcțiilor pe criterii politice și sport?
Nu, absolut nu e corect. Eu mă mândriesc că sunt în echipa aceasta. Eu mă mândresc. Și să știți, am spus-o și repet, liderul și unicul om care poate să aducă țara noastră în familia europeană, anume Filat, și mult face pentru asta.
Și dumneavoastră sunteți singurul care puteți face ceva pentru sport?
Nu, aș zice că singur. De ce sunt singur? Dar la ora actuală, dacă sunt care vor să vină cu mine în barca mea să facem ceva pentru sport, e deschis. Dar nu prin metodele astea calumnii și învinuiri, cu murdării de cel mai jos nivel. Voi trebuie să-ți primii care sunt condamnați lucrul acesta.
Să vă spun ce am să condamn. Da. Să condamn atunci când un proiect pentru sport cu un efect pus la îndoială din start o să ia bani pentru că domnul deputat Juravski, care e membru în cea mai mare fracțiune din alianță, a făcut lobby pentru acest proiect și a obținut banii.
Păi da, puțin lucru a făcut cu 20 de milioane, acum a scos la Academie de Știință. 20 de milioane pentru Palatul Sport. Nu e laudabil sau nu e bine chestia asta? Voi n-ați preluat lucrurile așa cum sunt ele. E o problemă morală pentru Tudor. El n-are drept să candideze. El a fost depistat la dopaj. Nu-i precedent în lume ca un campion olimpic și un om care e depistat la dopaj să pretindă la formulă principală. Voi asta nu vedeți. Asta e baza.
Eu v-am spus argumentul.
Asta e baza.
Poate participau și alții dacă nu erați
păi, tu ce-și lucrați cu ei să participi?
a fost deputatul liberal-democrat Nicolae Juravski, reales ieri în fruntea Comitetului Național Olimpic.
Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7, o emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudeanu.
În minutele următoare veți putea asculta, printre altele, o relatare despre cum a reușit Bulgaria să obțină gaze mai ieftine de la Gazprom și alta despre Ziua Internațională a Scriitorului Întemnițat.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org.
Din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Instituția publică de presă a Marii Britanii, BBC, care transmite în țară și în străinătate, a devenit ținta criticilor după ce a ieșit la iveală că un moderator TV care nu mai este în viață, Jimmy Savile, a abuzat copiii, profitând de calitatea sa de angajat BBC și chiar de spațiile instituției. Apoi, principala emisiune de știri și analize, BBC Newsnight, l-a acuzat în mod fals pe un politician că ar fi pedofil, iar directorul general BBC, George Entwistle, și-a dat demisia. Actuala criză vine pe fondul investigării practicilor neetice ale unor jurnaliști britanici care au intrat în posesia corespondenței private a unor personalități și oameni de rând. Asistăm într-adevăr la o criză a jurnalisticii britanice, văzută decenii de-a rândul ca una din cele mai profesioniste din lume. Redactorul Europei Libere, Luke Elnett, a cerut părerea despre situația de la BBC lui Charlie Beckett, un fost angajat BBC, actualmente șeful unui institut de analize din domeniul presei de la Londra.
The BBC is an extraordinary institution that creates an incredible range of wonderful.
Charlie Beckett ne-a spus că BBC rămâne o instituție extraordinară care generează o gamă largă de produse media locale, naționale și internaționale la un nivel de profesionalism greu de egalat în alte părți ale lumii. BBC are însă și probleme. Una dintre ele este finanțarea, care a fost redusă în ultimii ani cu 20%. În plus, la BBC a existat obiceiul de a păstra în funcții de conducere anumite persoane atât cât au trăit, chiar cu riscul ca unele dintre ele să se desprindă total de realitatea locului de muncă. Nu e vorba doar că la BBC este prea multă birocrație sau că este o instituție prea mare. Mai grav este că lipsește simțul de răspundere și îndrăzneala în rândul șefilor, care în loc să fie proactivi, preferă să meargă pe căi bătute.
Dynamic, proactive management rather than just playing safe. Well, I think the first thing is not to panic, that the fundamentals of the BBC are very strong.
Întrebat ce reforme ar trebui să facă BBC, Beckett ne-a răspuns că acum cel mai important este să nu intre în panică, pentru că fundamentele sale sunt solide și instituția este mai necesară decât oricând, atât la nivel național cât și internațional. În schimb, crede expertul britanic, va fi probabil necesară o reformă a conducerii BBC, prin împuternicirea mai mare a directorului general. De asemenea, crede Beckett, va fi nevoie de scurtarea la decizional prin eliminarea unor instanțe intermediare care aprobă un produs sau altul și descentralizarea puterii editoriale spre așa numitele centre de programe. De când cu noile scandaluri de la BBC, unii critici au observat că instituția ar fi prea masivă. Având un buget de aproape 8 miliarde de dolari anual, 5 canale principale de televiziune și mai mulți jurnaliști decât toată presa scrisă britanică la oaltă.
I don't think it's just the absolute size, because if you're then going to cut it, which bit are you going to cut? Because people like.
Charlie Beckett nu crede că propria mărime ar fi principala problemă pentru BBC. Și spune că dacă ar începe noi reduceri, ar fi în dauna publicului. Expertul britanic sugerează însă că BBC ar trebui să se deschidă mai mult și să producă mai mult în cooperare cu alte organizații și nu numai de presă, ci și, de exemplu, organizații de caritate. Problema este că, deocamdată, BBC își păzește prea feroce teritoriul, grație celor pe care Beckett îi numește baronii, care au extins operațiunile BBC chiar pe fondul reducerii cheltuielilor. În opinia lui Beckett, calea de ieșire din criză nu este continuarea reducerii finanțării, ci parteneriatul. Charlie Beckett crede că demisiile anunțate la vârful conducerii BBC în urma recentelor scandaluri sunt ele însele dovezi că instituția rămâne respectabilă.
I think a confident organization which has genuine public support shouldn't be frightened.
O instituție de presă care crede în sine și care are sprijinul publicului, spune Beckett, nu trebuie să se teamă să se ofere inspecției publice, care este o parte necesară a terapiei. Pe termen lung, BBC va trebui chiar să se obișnuiască cu gândul că va fi verificată mai des și mai riguros. Iar asta nu înseamnă că din când în când șeful BBC dă cât un interviu ca în prezent, ci că își va deschide, își va face mai transparent modul de funcționare. Beckett spune că în prezent BBC prezintă anual Parlamentului un raport de activitate, iar jurnaliștii fac turnee în care stau de vorbă cu telespectatorii și ascultătorii. Dar în epoca rețelelor sociale, crede Beckett, asta este mult prea puțin, iar soluția redresării ar fi pentru BBC să atragă în structurile sale de conducere mai mulți oameni din afară care știu ce gândește și ce dorește publicul.
In Britain and around the world, the BBC does represent good journalism.
În Marea Britanie și în lume, BBC este un simbol al jurnalismului de calitate. Așa că merită să petrecem câteva zile analizând îndeaproape ce se întâmplă acolo și ce se poate face pentru îndreptarea situației, a spus analistul londonez Charlie Beckett, fost angajat BBC, în interviul acordat Europei Libere.
O nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Bulgaria a acceptat în mod oficial să participe la proiectul conductei South Stream, care va duce gaz rusesc spre vestul Europei fără să mai treacă prin Ucraina sau Belarus. Tot astăzi, Sofia a anunțat că a obținut și ieftinirea gazelor rusești începând de la anul. Detalii în relatarea corespondentului nostru la Sofia, Peciu Petkov.
Primul ministru Borisov a anunțat reducerea începând de 1 ianuarie 2013 cu 20% a prețului gazelor importate de Rusia față de vechiul contract. Cantitate stabilită pentru primii 6 ani este de 2,9 miliarde metri cub pe an, din care 80%, ci nu 90%, ca până acum, va fi cotă obligatorie. Am convenit un preț cu un pic mai mare decât cel pentru Germania. Este cel mai bun posibil, întrucât spre deosebire de Germania, noi nu vom investi nimic, a declarat Borisov. El a adăugat că eliminarea celor 3 companii intermediare din comerțul cu gaze a necesitat eforturi enorme, dar va economisi cumpărătorilor bulgari milioane. Acordul a fost definitivat în urma unei convorbiri telefonice noaptea trecută Borisov-Putin, a spus Alexei Miller. Sofia speră că va produce cantități suficiente de gaze din Marea Neagră și de aceea a propus inițial semnarea contractului numai pe o perioadă de 6 ani cu opțiune de încă 4. Președintele Guvernului Rus a declarat că Bulgaria a obținut prețuri preferențiale fără însă a intra în detalii. Ex-premierul Ivan Kostov consideră că acordurile cu Gazprom urmăresc să fie oculit cel de-al treilea pachet energetic al Uniunii, care cere ca gazoductele să fie deschise pentru toți producătorii. Pe de altă parte, valoarea investiției este umflată și Bulgaria nu va primi nimic în viitorii 15 ani, până când nu va fi recuperată investiția. Nu sunt garantate cantitățile de gaze pentru încărcarea gazoductului, consumul scade și problema se va agrava. Gazprom a renunțat deja la ramificațiile spre Grecia și Austria. Ex-comisarul Meglena Cuneva a avertizat că realizarea tronsonului bulgăresc nu va putea începe în următoarele 9 luni. Socialiștii consideră că în pofida laudelor și demonstrațiilor de forță, rușii nu au acceptat condițiile lui Borisov. Putin a renunțat la vizită sa în Bulgaria și a trimis Alexei Miller. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Sute de scriitori și jurnaliști se află în închisoare, majoritatea din cauza textelor critice la adresa autorităților politice sau religioase. Cu gândul la ei, organizația internațională PEN, cu sediul la Londra, a declarat 15 noiembrie Ziua Internațională a Scriitorului Întemnițat. Ilana Giurchescu rezumă relatarea corespondentului Europei Libere, Robert Coulson.
Momentul în care începi să te interesezi de soarta altui om este și momentul în care calci granița acceptabilă și începi să fii interogat. Iar când începi să crezi în ceilalți, să fii avocatul lor, atunci ai comis și prima crimă. Scrie într-un blog tânăra Shiva Nazar Ahari. În vârstă de 28 de ani, Shiva Nazar Ahari, jurnalistă și activistă pentru drepturile omului din Iran, ispășește acum o condamnare de 4 ani la închisoare. Inițial fusese condamnată la 6 ani închisoare și 74 de lovituri de bici. Tânăra jurnalistă a avut probleme cu justiția iraniană încă de când avea 18 ani. Ahari este numai una din sutele de victime, scriitori, jurnaliști sau blogger, care se află în aceste zile în închisoare, majoritatea deținuți pentru diverse remarci critice la adresa autorităților. Iar Pen Club International încearcă pe 15 noiembrie tocmai să atragă atenția asupra sorții acestor victime.
The Day of the Imprisoned Writer is an international day.
Cathy McCann este analist pentru Asia și Orientul Apropiat la Pen Club și declară Europei Libere că ziua de 15 noiembrie este poate cea mai importantă din calendarul Pen Clubului, cea care exprimă cel mai bine scopul și țintele acestei organizații neguvernamentale internaționale. Ziua scriitorilor aflați în închisoare este o zi internațională. Cu toate acestea, anul acesta, campania Pen Club se concentrează pe anumite țări.
This year we're focusing on Iran.
Cathy McCain arată că accentul se pune acum pe Filipine, Mexic, Turcia și Etiopia, țări în care libertatea de exprimare este încălcată constant. Pen Clubul a făcut și anul acesta, ca în fiecare an, o listă a tuturor cazurilor de care se ocupă sau care i-au fost aduse în atenție. Este vorba de 156 de scriitori jurnaliști condamnați și de 132 care sunt acum judecați. Mult mai mulți au fost maltratați, amenințați sau uciși în legătură cu ceea ce scriau. În iulie, de exemplu, bloggerul etiopian Eskinder Nega a fost condamnat la 18 ani închisoare pentru așa zise activități teroriste, dar observatorii externi susțin că a fost condamnat de fapt pentru articolele pe care le scria și care erau critice. În iulie 2011, Nega scria între altele, citez, suntem deciși să servim adevărul, dreptatea și democrația prin ce scriem. Nu ne lăsăm intimidați, democrația este viitorul întregii lumi și Etiopia se apropie de acest cel. Vom trăi într-o democrație și vom fi liberi, scria Eskinder Nega. Iar în Africa de Sud, ziua scriitorilor întemnițați are următorul imn.
Howling for the searching ones, on a speechless seeking trail.
A fost o relatare prezentată de Ileana Giurchescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este Tudor Iașcenco, redactorul șef al săptămânalului Cuvântul din Rezina.
Editorialul din Cuvântul de Vineri este dedicat unei probleme destul de actuale pentru Republica Moldova. Atmosfera și relațiile nu prea prietenoase și lucrative ce domnesc în mediul autorităților publice de la noi și impactul acestora asupra vieții și activității comunităților. În raionul Orhiei, de exemplu, după alegeri locale din anul trecut, la putere a venit o coaliție din reprezentanța PLDM, PSD, PD și PCRM. Totodată, alți reprezentanți ai acestor formațiuni în Consiliul Raional, plus fracțiunea PL, s-au pomenit în opoziție. Cel mai trist e că cei din opoziție, deși fac parte din aceleași formațiuni ale Alianței de Integrare Europeană și care și-au asumat responsabilitate pentru guvernarea țării, sunt foarte supărați pe colegii lor care au intrat în coaliție de guvernare și refuză să participe chiar și la festivitățile organizate de structurile puterii. Lucru care, desigur, se răsfrânge negativ asupra situației din raion. În același context, autorul editorialului se referă la situația din raionul Telenești, unde, imediat după alegeri, consilierii de ambele niveluri, primari și alți demnitari, au uitat de culoarele politice pe care le reprezintă și s-au antrenat plenar în soluționarea problemelor comunităților și raionului în ansamblu, fapt care se soldează cu rezultate pozitive. În acest număr, Cuvântul publică încă un articol din ciclu despre evoluția politică, economic, socială a Plasei Rezina și comunele din teritoriu în perioada 1918-1940, pregătit de profesorul de istorie, ex-parlamentarul Nicolae Proca. Amintim că acum câteva luni, Nicolae Proca a publicat în Cuvânt un alt ciclu de articole despre viața și activitatea Volostei Rezina în perioada ocupației Basarabiei de către Rusia țaristă.
Tudor Iașcenco, redactor șef la Cuvântul din Rezina. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață, pe frecvențele postului de radio retro, vă propunem o emisiune de 15 minute, cu începere de la 6:30, iar la ora 7:30 de minute de știri, opinii și spicuiri matinale din presă.
Toate emisiunile noastre pot fi găsite și la europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.